Estamos mirando a posibilidade, eu creo que é racional ademais, de que incluso eles volven ben, en lugar de vir todos os días a traer a mesma mercancía, pois é cuestión de unha cuestión de organización por parte deles e por parte do cliente, de que o mellor pode abrir cada dos días ou cada tres días, co cual evitamos, pois, imaginar, se o facemos cada tres días, pois, os que poidan, vamos, habrá algúns temas que son produtos moi perecederos que teñen que ir todos os días, pero outros poderán vir a mellor cada dos ou tres días, pois, nada máis, se veñen cada tres días, dividimos entre tres o número de coches que chegan todos os días á cidade, que teñen que, co cual, facemos máis equilibrado as zonas que temos, que non dispoñemos de moitas, porque a cidade é a cidade que, pero vamos, a idea é esta, a idea é de reducir a carga para que sea moito máis asequible, non haxa a saturación que está habendo neste momento de tanto de vehículos como de tamaños, etc.